δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Κυρίες και κύριοι, σας χαιρετούμε από το δεύτερο πρόγραμμα εδώ στο στούντιο. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα, Αλεξάνδρα, θα φωτίσουμε ένα πρωτότυπο θέμα, ένα βασικό χαρακτηριστικό της φυλής μας, όπως με χαρά το είδαμε μέσα στο βιβλίο του Τάκη Θεοδωρόπουλου με τον τίτλο «Τα πρώτα 200 χρόνια είναι δύσκολα, δύο αιώνες νευρικής κρίσης» από τις εκδόσεις Μετέχνιο, και λέω ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα να δώσουμε, ας πούμε, την γεύση του λόγου του συγγραφέα σαν μια επιτομή και αφορμή για ξεκίνημα αυτής της κουβέντας. Λέει λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, 1821, 2021, αν κάτι γιορτάζουμε, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αν κάτι γιορτάζουμε φέτο είναι η εθνική μας ταυτότητα, η εθνική ταυτότητα των Ελλήνων που παρά τις διαφορές τους κατάφεραν να συγκρουστούν με μια μεγάλη αυτοκρατορία, την Οθωμανική, και να δημιουργήσουν ένα χώρο αυτονομίας και αυτοδιάθεσης. Η εθνική ταυτότητα των Ελλήνων που κατάφεραν να νομιμοποιήσουν τη συγγένειά τους με το μεγάλο ελληνικό πολιτισμό και να συγκινήσουν τις μεγάλες δυνάμεις της τότε Ευρώπης, η εθνική ταυτότητα ενός κρατηδίου που έγινε κράτος. Η εθνική ταυτότητα ενός κράτους που από τα πρώτα του κιόλας βήματα συνδέθηκε με την ευρωπαϊκή του μοίρα και κατάφερε παρά τους διχασμούς και τις εκρήξεις του θυμικού να βρίσκεται στη διάρκεια του 20ου αιώνα, του αιώνα συγκρότησης της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πλευρά των νικητών. Αυτό είναι, ας είναι ένα σημείο συνάντησης της σκέψης μας και της ματιάς που σήμερα καλούμεθα να δούμε πάνω σε αυτά τα 200 χρόνια, αλλά και αν πάρουμε αυτό το χαρακτηριστικό που είναι ο θυμός κατά τον κύριο Τάκη Θεοδωρόπουλο, θα κάνουμε και ένα ταξίδι πίσω προς τον Όμηρο.
Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, έχει γράψει ένα δοκίμιο όπου έχει την εξής βασική λογική: ότι ταυτοτικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων είναι ο θυμός, ο οποίος ευτυχώς δεν έχει εξελιχθεί σε οργή. Ο θυμός, λοιπόν, για να το αποδείξει αυτό, ξεκινάει από τα χρόνια της μυθολογίας και του Ομήρου, φτάνει στα χρόνια της αρχαιότητας με τον Πελοποννησιακό πόλεμο, φτάνουμε στις αρχές του αιώνα με την μεγάλη ιδέα και τη μικρασιατική καταστροφή, προχωράμε στην εμφύλια σύραξη του 47-49, φτάνουμε στην περιβόητη Χούντα με την προσπάθεια που κάνανε οι συνταγματάρχες για μια εθνική ομοψυχία και φτάνουμε μέχρι τους αγανακτισμένους και τις πλατείες. Άρα στην κυριολεξία διατρέχει ως κόκκινο νήμα η λέξη θυμός τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Να δώσουμε όμως το λόγο τώρα στον κύριο Θεοδωρόπουλο και να τον ευχαριστήσουμε που είναι σήμερα μαζί μας για να μας κάνει την ξενάγηση μέσα σε αυτό το αχανές χρονικό πλαίσιο, αλλά το οποίο πυκνώνει υπέροχα στο βιβλίο του, και να μας πείτε, κύριε Θεοδωρόπουλε, αυτή την παλιά σημασία, την παλιά έννοια της λέξης θυμός, όπως πρώτο γράφτηκε από τον Όμηρο.
Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσω για το βιβλίο. Και ναι, με προλάβατε, διότι ούτως ή άλλως έτσι θα ξεκινούσα. Δηλαδή θα ξεκινούσα με τον τρόπο που ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο και να ψάχνω ερμηνευτικά νήματα που το καθοδηγούν. Διότι αυτό που μου έκανε πρώτη φορά εντύπωση είναι ότι στον Όμηρο η λέξη θυμός σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει την ψυχή, σημαίνει τη θέληση, σημαίνει την επιθυμία, σημαίνει και τον θυμό με τη σημερινή έννοια. Αλλά αυτό είναι μια δευτερεύουσα σημασία. Κατά κάποιο τρόπο η λέξη θυμός είναι η συνδετική λέξη, το κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης.
Και όπως λέτε στο βιβλίο σας, κινητήρια δύναμη ζωής που κατοικεί και στα στήθη και στις φρένες.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και στο θυμικό, όπως λέμε, και στο λογιστικό, όπως λέει ο Πλάτωνας στα τρία μέρη της ψυχής. Το θέμα είναι, διότι στον Όμηρο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν έχουμε περιγραφή χαρακτηριστικών των χαρακτήρων. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς ήταν το πρόσωπο της ωραίας Ελένης, δεν ξέρουμε πώς ήταν το πρόσωπο του Αχιλλέα, του Αγαμέμνονα. Όλα αυτά τα στοιχεία, και αναφέρομαι ειδικά στο πρόσωπο, διότι το πρόσωπο είναι αυτό που σήμερα δίνει κατά κάποιο τρόπο την εικόνα της ταυτότητας ενός ατόμου και ενός χαρακτήρα, ακόμα και στη λογοτεχνία, έτσι. Στον Όμηρο δεν υπάρχει αυτό. Στον Όμηρο υπάρχει ένα όνομα και υπάρχει μια συμπεριφορά, την οποία τη συμπεριφορά την ορίζει ο θυμός, η λέξη θυμός, με τις πολλαπλές σημασίες της. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση από την αρχή είναι πως αυτή η λέξη που στην πραγματικότητα ταυτιζόταν με την ψυχή έχει φτάσει για μας σήμερα να ταυτίζεται με την οργή. Δηλαδή από όλες τις σημασίες της έχουν χαθεί όλες οι υπόλοιπες σημασίες της και έχει μείνει μόνο η σημασία της οργής. Είναι θυμωμένος ένας άνθρωπος. Παρόλα αυτά υπάρχει και η ανάμνηση της ψυχής στη χρήση της. Λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι μεγάθυμος ή είναι μικρόθυμος.
Ή οξύθυμος, που είναι η κυριολεξία του ανθρώπου που γρήγορα θυμώνει, γρήγορα παίρνει φωτιά. Υπάρχει στη γλώσσα μας ακόμα ότι είναι οξύθυμος.
Βεβαίως. Και το ερώτημα είναι μήπως στο κατά βάθος, στα άβητα του ασυνείδητού μας ταυτίζουμε την ψυχή μας με το θυμό. Δηλαδή μήπως θεωρούμε ότι αν δεν είναι κανείς θυμωμένος δεν έχει ψυχή ή τουλάχιστον δεν έχει ελληνική ψυχή. Μετά ψάχνοντας, εντάξει δεν λέω τίποτε πρωτότυπο, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η πρώτη λέξη της ελληνικής ποιήσης, η πρώτη λέξη της δυτικής ποιήσης και της δυτικής λογοτεχνίας είναι η λέξη μήνης, που είναι και αυτή, που σημαίνει και αυτή οργή, και μάλιστα θεϊκή οργή, δηλαδή ασυγκράτητη οργή. Μήνην άιδε θεά, πηλιάδε ο Αχιλλέος. Έτσι ξεκινάει η Ιλιάδα, ξεκινάει με τη λέξη μήνη.
Όπου είναι έλεγε και ο πατέρας μου, κύριε Θεοδωρόπουλε, ναι, για να το κάνουμε λιανά, δηλαδή να δώσουμε στους Σωκρατές αυτό το μήνυν άιδε θεά, να τους πούμε τι λέει λοιπόν, πώς ξεκινάει αυτός ο στίχος, τι λέει στην ελληνική γλώσσα τώρα.
Τραγούδα θεά τη θεϊκή οργή του Αχιλλέα.
Πολύ ωραία.
Αυτό είναι, δηλαδή πώς εισάγεται όλο αυτό το μεγαλειώδες έπος, έτσι, που προγραμμάτισε και τη δυτική λογοτεχνία στην πραγματικότητα, πώς εισάγεται με τη λέξη οργή και μάλιστα επαναλαμβάνω θεϊκή οργή. Από εκεί και πέρα, χωρίς να έχω διάθεση, διότι δεν είμαι ιστορικός, έτσι, τώρα ψάχνοντας βρίσκεις ότι υπάρχουν υπόλοιπες οι οποίες μας συνδέουν και ορίζουν κατά κάποιο τρόπο τον συλλογικό μας χαρακτήρα. Μία για μας τους νεοέλληνες μία έκφραση του συλλογικού μας χαρακτήρα, ασχέτως τι θέση παίρνουμε απέναντι σε αυτή, είναι τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη. Εκεί, εντάξει, ο Σεφέρης και ο Θεοτοκάς με τα δύο κείμενα που γράψανε στη διάρκεια της κατοχής, που φέρουν και τα δύο έχουν τον ίδιο τίτλο, Μακρυγιάννης ένας Έλληνας, όρισαν τα απομνημονεύματα του στρατηγού του Μακρυγιάννη ως την θεμελιώδη έκφραση της αγνής ελληνικής ψυχής, του λαού δηλαδή, της λαϊκής ψυχής, η οποία είναι αμόλυντη από οποιαδήποτε άλλου είδους επεξεργασία, επιμηξία κτλ. Κτλ. Είναι εντυπωσιακό ότι ο στρατηγός Μακρυγιάννης είναι μονίμως θυμωμένος. Δεν λέει καλά, δεν λέει καλό λόγο για κανέναν. Είναι οργισμένος με τους πάντες και τα πάντα. Μόνο με τον εαυτό του δεν είναι οργισμένος.
Γιατί και όπως λέτε στο βιβλίο σας που υπενθυμίζετε στοιχεία του 1821 ότι ήταν οργισμένος ο Μακρυγιάννης από μια ντροπή που δέχθηκε από κάποιον Οθωμανό και προσπάθησε, έδωσε όρκο τιμής να ανακτήσει την χαμένη του τιμή. Άρα λοιπόν η εδώς και η χαμένη τιμή ήταν η κινητήριος δύναμη για τις πράξεις του Μακρυγιάννη και έτσι οι πληγές του ήταν αυτές που καθόρισαν και τη δράση του.
Ναι, αλλά...
να
φωτίσουμε αυτό το περιστατικό που τον ντρόπιασε σαν παλικαράκι μικρό και αυτή την θεατρικότατη, ας πούμε, περιγραφή που είναι μέσα στην εκκλησία και συνομιλεί ζητώντας, ας πούμε, δικαίωση μέσα του. Να μας το φωτίσετε λιγάκι αυτό, γιατί είναι μια πολύ ωραία στιγμή από το νεαρό Μακρυγιάννη.
Ναι, είναι η αρχή των απομνημονευμάτων του, όταν αυτός φτωχό παιδί από μια φτωχή οικογένεια, ο μύθος, ο θρύλος λέει ότι η μάνα του τον γέννησε σε ένα χωράφι, πήγε να δουλέψει ως παραγιός σε έναν προύχοντα της Δεσφίνας, ο οποίος κάποια στιγμή του εμπιστεύθηκε το όπλο του, ο Μακρυγιάννης το έσπασε αυτό το όπλο και ο άλλος τον τσάκισε στο ξύλο μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και λέει ο Μακρυγιάννης, δεν με ενδιαφέρει τόσο το ξύλο που έφαγα, με ενδιαφέρει ότι μου φέρθηκε σαν να με γομάρι μπροστά σε όλο τον κόσμο, η ντροπή δηλαδή. Και μάλιστα μετά πάει στον Άι Γιάννη, γιατί ήταν η μέρα του Άι Γιαννιού, όταν συνέβη το επεισόδιο αυτό, και φωνάζοντας, ουρλιάζοντας, κλαίγοντας, ζητάει από τον Άγιο να αποκαταστήσει τη χαμένη του τιμή. Και κάποια στιγμή λέει, στο τέλος τα βρήκαμε με τον Άγιο. Τώρα πώς ξέρει ότι τα βρήκανε με τον Άγιο, ένας Θεός ξέρει.
Μάλλον γιατί μέσα του ησύχασε.
Ησύχασε μέσα του, αλλά και εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ότι θεωρεί ότι τα βρήκε με τον Άγιο επειδή φώναξε, ούρλιαξε, φαντάζομαι θα καταράσει.
Και θα έκλαψε.
Έβγαλε το θυμό του. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι έτσι αρχίζει και η Ιλιάδα. Διότι ο Αχιλλέας, η όλη υπόθεση της Ιλιάδας, η Ιλιάδα δεν είναι ιστορία του Τροϊκού Πολέμου, είναι ιστορία ενός επεισοδίου που είναι ο θυμός του Αχιλλέα. Γι' αυτό που λέγανε οι Λατίνοι, ότι οι Έλληνες ξεκινάνε την αφήγηση in medias res, στη μέση δηλαδή των γεγονότων, δεν ισχύει. Ο Όμηρος λέει καθαρά ότι εγώ θέλω να σας αφηγηθώ την ιστορία της οργής του Αχιλλέα. Και το κάνει από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, ο Αχιλλέας τι συμβαίνει? Έχει προσβληθεί επειδή ο Αγαμέμνων του πήρε τη Βρυσίδα. Η ιστορία είναι ότι στο Αχιλλέον έχει ξεσπάσει μια επιδημία καλή ώρα. Την επιδημία την έχει φέρει ο μύθος, ο θεός των επιδημιών που ήταν ο Απόλλων, με τα βέλη του, η Ή, έτσι.
Είδατε.
Ναι, είναι
καταπληκτικό.
Είναι συγκλονιστικό. Με τους ιούς του.
Λοιπόν,
ο Ιωβόλος Απόλλων. Λοιπόν, με τους ιούς του, και ο Κάλχας λέει ότι ο Απόλλων είναι θυμωμένος, διότι ο Αγαμέμνων πήρε δούλα την κόρη του ιερέα του Χρήση, την Χρυσίδα. και αν δεν την επιστρέψει στο χρήση, η επιδημία δεν πρόκειται να σταματήσει. Αποφασίζουν να επιστρέψουν τη χρυσίδα στο χρήση, όμως ο Αγαμέμνων ως αλαζόν και επικεφαλής του στρατεύματος λέει ότι εγώ δεν μπορώ να μείνω χωρίς λάφυρο, οπότε εγώ θα δώσω μεν τη χρυσίδα, αλλά ο Αχιλλέας θα μου δώσει τη βρυσίδα. Κοινώς ντροπιάζει τον Αχιλλέα, δηλαδή τον υποτιμά, δεν του δίνει τη δέουσα σημασία. Με αποτέλεσμα βρισκόμαστε σε άλλο θρησκευτικό περιβάλλον. Ο Αχιλλέας, σαν γνήσιος Έλληνας, απευθύνεται στη μάνα του, στη Θέτιδα. Μόνο που η μάνα του είναι θεά. Δηλαδή η αντιστοιχία με τον Άι Γιάννη είναι ταρή, νομίζω. Και παρεμβαίνει μάνα. Τώρα δεν νομίζω ότι έχει νόημα να αφηγηθούμε όλη την ιστορία της Ιλιάδας. Το θέμα είναι, βλέπουμε παραλληλίες οι οποίες είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή είναι εντυπωσιακές πώς, γιατί δείχνουν ότι υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά στους ήρωες τα οποία, παρά το διαφορετικό θρησκευτικό περιβάλλον, παρά το εντελώς διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, παρότι έχουν περάσει πάνω από 2.000 χρόνια από το ένα επεισόδιο στο άλλο, κρατάνε τα ίδια χαρακτηριστικά. Η εδός, η ντροπή, η οποία είναι κινητήρια δύναμη του θυμού.
Λοιπόν, κύριε Θεοδωρόπουλε, ναι. Αποδελτιώνοντας σημαντικές εκφράσεις, είτε από ιστορικά πρόσωπα, είτε από λογοτέχνες, η λέξη θυμός, οργή, είναι η κόκκινη γραμμή. Για παράδειγμα, ξεκινάτε στο βιβλίο σας υπενθυμίζοντας μία έκφραση του Διονύσιου Σολομού από τον ύμνο στην Ελευθερία. Ναι. Κάποιος ήθελε ρωτήσει, του θυμού του είσαι αδερφή? Η λέξη, ναι, θυμός κυριαρχεί. Στον, ναι, Καβάφη, ναι, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μην το φοβάσαι. Ναι. Στον Όμηρο μας αναλύσατε προηγουμένως αυτό που είπαμε, την οργή του Αχιλλέα τραγούδησε θεά, που ήταν η προτροπή, άρα ύμνος στην οργή του Αχιλλέα. Όταν φτάνουμε στο τραγούδι που λέμε «Όπου κι αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει», και εκεί υπάρχει πληγή, και εκεί υπάρχει πικρία, και εκεί υπάρχει θυμός. Στον Παπαδιαμάντη συναντάμε τη Φραγκογιανού που είναι επίσης πικραμένη, πληγωμένη από τη ζωή της και οδηγείται στο φόνο, αλλά και εκεί πικραμένη. Δηλαδή η λέξη θυμός διατρέχει πραγματικά τα 200 χρόνια.
Όχι μόνο, αλλά ναι, είναι ευκαιρία με αυτό που λέμε τώρα. Αν βάλουμε τον Μακρυγιάννη, ας πούμε, σαν τον πιο κοντινό μας αγαπημένο, έτσι, στον οποίο, ας πούμε, γυρνάμε και ξαναγυρνάμε πολλές φορές για το λόγο του, για τη ματιά του, ουσιαστικά αυτό που θα ήθελα δηλαδή να φωτίσουμε εδώ, ένα είναι ότι η κοινή γραμμή είναι αυτή, αλλά έχει ενδιαφέρον, όπως αποτυπώνεται στο βιβλίο σας, το πώς έχει διαφοροποιηθεί συλλογικά ο θυμός ανάλογα με την ιστορική περίοδο της σύγχρονης Ελλάδος. Δηλαδή, ναι, αυτό, ναι, θέλω λίγο να δούμε, ότι οι γενιές, έτσι όπως διαδέχονται μία την άλλη, κρατούν αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά διαφοροποιείται και το βάθος του και το τελικό του, ας πούμε, σήμα. Δηλαδή, αυτό θέλω λίγο να μας πείτε.
Ακριβώς, και νομίζω ότι αυτό πιάσατε ακριβώς το κυρίως θέμα του βιβλίου αυτή τη στιγμή, διότι όντως ο Μακρυγιάννης είχε τους λόγους του να είναι θυμωμένος. Στο κάτω-κάτω ο πρώτος λόγος τον οποίο τον αναφέρει με αυτή την υπέροχη έκφραση «οι θυμωμένες μου πληγές», οι πληγές δηλαδή που έχουν κακοφορμήσει και συνεχίζουν να μεταλαιπωρούν και πονάνε, κυρίως αυτή η πληγή που είχε δεχθεί στο κεφάλι του στην πολιορκία της Ακροπόλεως από τον Κιουταχή, είχε κάτι απτό και πραγματικό, όπως ενδεχομένως είχε και το γεγονός ότι το κράτος που προέκυψε, η πατρίδα που προέκυψε, δεν ήταν η πατρίδα που ο ίδιος ονειρευόταν. Τώρα ποια πατρίδα ονειρευόταν και την εποχή εκείνη δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και αυτό έχει ένα άλλο ενδιαφέρον. Μια άλλη πλευρά φωτίζει αυτή την ιστορία, διότι μιλάμε για τους εμφύλιους.
Μέσα στην Επανάσταση. Και αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε, ότι για πολλούς, και το αντιλαμβανόμαστε ακόμα και σήμερα, ο τοπικισμός είναι λίγο η προβολή της πατρίδας στην καρδιά μας. Δηλαδή η πόλης κράτος από τότε συνεχίστηκε κατοπινά και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να είναι οι τοπικές κοινότητες που ευαισθητοποιούσαν, δηλαδή άλλο η Ρούμελη, άλλο τα νησιά, άλλο η Πελοπόννησος. Είχαμε όλες αυτές τις συγκρούσεις λοιπόν, αλλά καλά, το λέτε πολύ καλά εκεί. Αν ρωτούσαν τον καθένα από αυτούς για την πατρίδα, θα είχε πολλά στρώματα η έννοια αυτή μέσα στην ψυχή του.
Και όπως λέτε στο βιβλίο σας, ότι τελικά οι εμφύλειες αυτές συγκρούσεις στην περίοδο του 1821 δεν ήταν για το τι πατρίδα θέλουμε να οικοδομήσουμε, ποιο θα ήταν το νέο, το κράτος, ναι, το πρώτο κράτος που θα δημιουργούνταν, αλλά ποιος ήταν αυτός που θα το διαχειριστεί. Δηλαδή το ερώτημα ήταν το ποιος, όχι το τι.
Ακριβώς. Και για να το πούμε και πιο λιανά, όπως είπε η κυρία Νικολακοπούλου πριν, ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Έτσι, αυτό ήταν όλο το θέμα. Θα είναι οι Ρουμελιώτες, θα είναι οι Μωραΐτες, θα είναι οι οπλαρχηγοί, θα είναι οι φαναριώτες κτλ. Κτλ. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτός ο θυμός, αυτή η συμπεριφορά, η οποία μας διακρίνει σε όλη τη διάρκεια αυτών των 200 ετών της ύπαρξής μας, της νεότερης ύπαρξής μας, εν πάση περιπτώσει, έχει εξάρσεις οι οποίες οδηγούν σε αποτελέσματα καταστροφικά, όπως ήταν ο εμφύλιος του 46-49, αλλά παραμένει και ως ένα σχεδόν εξαρτημένο αντανακλαστικό, το οποίο όμως δεν έχει πραγματικό αντίκρισμα. Αναφέρομαι στην τελευταία συλλογική έκφραση του θυμού, που ήταν η αγανακτισμένη του 2010-2011. Εντάξει, εκεί υπήρχε μία, κατέρευσε το ελληνικό κράτος οικονομικά, δεν χωράει αμφιβολία. Όμως όλοι αυτοί οι οποίοι ζητούσαν τη ζωή τους πίσω, υποτίθεται, και τα όνειρά τους εμένα και τα λοιπά και τα λοιπά, ποια ήταν αυτά τα όνειρα που είχαν χάσει? Και έτσι μπορώ να εξηγήσει, νομίζω ότι μπορεί οποιοδήποτε να εξηγήσει, και το περίφημο δημοψήφισμα του 2015. Δηλαδή πώς όλος αυτός ο κόσμος που με συντριπτική πλειοψηφία 60% ψήφισε όχι, δέχθηκε τη μετατροπή σε ναι.
Νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε συλλογικά αναλύσει πράγματι τι ήταν αυτό που προσμέναμε, τι είναι αυτό που ήρθε σαν αποτέλεσμα και πώς το μεταβολήσαμε. Γιατί πιστεύω ότι είναι ακόμα νοπό. Δεν έχουμε καθίσει ακόμα να βάλουμε σοβαρά τα δεδομένα μέσα μας. Όμως λέτε κάτι το οποίο πράγματι είναι χρήσιμο να το αναφέρουμε. Λέτε είμαστε θυμωμένοι. Θυμωμένοι ως άτομα, θυμωμένοι ως κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι μας κινητοποιεί περισσότερο το όχι από το ναι.
Ναι.
Αυτό είναι καθαρό σαν μαθηματική εξίσωση στο να αντιληφθούμε πράγματα τα οποία τα κάνουμε, ας πούμε, παρορμητικά, αλλά ποτέ δεν έχουμε μπει στον κόπο να εξηγήσουμε γιατί. Ίσως, κύριε Θεοδωρόπουλε, αυτή η νεανικότητα, να το πω και έτσι, η οποία υπάρχει καρδιακά ακόμα μέσα μας σαν μεσογειακός λαός που είμαστε, αυτή η νεανικότητα, δηλαδή το ότι αντιδρούμε ακόμα όπως ένα νέο παιδί στην οικογένειά του. Ακόμα ναι, αντιδρούμε ναι. σε ναι. κάτι. Αυτό μας ζωντανεύει, μας ανάβει τα αίματα που μας είναι απαραίτητο. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι που θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, όπως είπατε σοφά, να διαπιστώσουμε ότι είμαστε ζωντανοί. Ότι η καρδιά μας είναι ακόμα ζωντανή, ότι δεν τα έχουμε καταθέσει τα όπλα, ότι κάτι μέσα μας υπάρχει. Απλώς πιστεύω ότι αυτό το υλικό που ανάβει μέσα μας εκ των υστέρων δεν το αποκωδικοποιούμε σωστά και δεν το βάζουμε σε ένα κανάλι δημιουργικό εκ των υστέρων. Γιατί σίγουρα παράγεται μια χημική αντίδραση. Και αυτό το θέμα όλο είναι η αυτογνωσία που μπορεί να έχει κανείς και το τι θα το κάνει αυτό το υλικό την ώρα που βράζει, όπως μια κατσαρόλα που βράζει το νερό και κάνει ατμό. Το θέμα είναι τι κινητοποιείς μετά από αυτό. Εμείς συνήθως εκτονωνόμαστε και τα αφήνουμε όλα μετά και μας φτάνει που εκτονωνόμαστε.
Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στις πλατείες και στους αγανακτισμένους στην περίοδο του 11, αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό που υπήρχε στις περισσότερες μεσογειακές χώρες. Το κύριο χαρακτηριστικό, νομίζω, κύριε Θεοδωρόπουλε, προφανώς είναι στοιχείο για ιστορική έρευνα τη μετατροπή του δημοψηφίσματος του 60% από όχι σε ναι, αλλά νομίζω ότι μερικά πράγματα, γιατί πολλοί τα βιώσαμε. Ήμασταν παρόντες στα γεγονότα αυτά και με πολύ έντονο τρόπο. Υπήρχε μία σύγκρουση ανάμεσα στην πλήρη υποταγή που είχαν οι εντός του κοινοβουλίου και σε μία άκρητη ανυπακοή που ζητούσαν αυτοί που βρισκόταν στην πλατεία. Αυτά λοιπόν τα δύο πράγματα δεν συναντήθηκαν ποτέ.
Ναι, γιατί ήταν άγουρα.
Καταρχάς να πω ότι θεωρώ ότι υπάρχει ένας τρόπος ερμηνείας της διαχείρισης του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος του 2015 και εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρά ψυχολογικός, δεν είναι πολιτικός. Δηλαδή είναι ότι εμείς θέλαμε να πούμε όχι, ξεθυμάναμε, το είπαμε και από εκεί και πέρα ό,τι θέλει ας γίνει. Πολύ σωστά είπατε ότι υπήρχε σε όλες τις μεσογειακές χώρες το κάτω-κάτω, θυμόμαστε πολύ καλά ότι οι αγανακτισμένοι πρωτοξεκίνησαν στην Ισπανία, έτσι, και μετά ήρθαν εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα από όλες αυτές τις μεσογειακές χώρες που δημιούργησε μια κυβέρνηση αγανακτισμένων. Πώς αλλιώς θα εξηγήσεις τη σύμπραξη δύο τελείως
ετερόδοξων
πολιτικών σχηματισμών όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτό που λέω και έτσι όπως το περιγράφετε κι εσείς, όντως όλο το πρόβλημά μας είναι ότι ο θυμός, και το πιστεύω, μπορεί να είναι και δημιουργική. Ακριβώς επειδή παράγει ανθρώπινη θερμότητα. Έτσι, ακόμα και ο πόλεμος παράγει ανθρώπινη θερμότητα, έτσι στον Όμηρο τουλάχιστον.
Βέβαια.
Δεν ήταν ψυχρός όπως είναι ο σημερινός πόλεμος που δεν βλέπεις τον αντίπαλό σου. Εκεί πέρα τον έβλεπες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ήρωες του Ομήρου πριν αρχίσουν να μονομαχούν, διότι μια σειρά από μονομαχίες έχουμε στην Ιλιάδα, πριν αρχίσουν να μονομαχούν προσπαθεί ο ένας να θυμώσει τον άλλον. Κυρίως με το περίφημο «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», «με ποιον πας να τα βάλεις», «με το γιο του τάδε που κατάγεται από την Αφροδίτη», «όπως ο Ενίας, ο γιος της Αφροδίτης», κτλ. Λοιπόν, πώς μπορούμε αυτήν την παιδικότητα, όπως είπατε κυρία Νικολακοπούλου, πώς μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε δύναμη δημιουργίας. Και η αλήθεια είναι, για να μην εμψημιρούμε και συνέχεια, ότι μέσα σε αυτά τα 200 χρόνια, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, παρά τις αντικσότητες, καταφέραμε πολλά.
Βεβαίως.
Καταφέραμε πολλά και πολύ σημαντικά. Δηλαδή η ύπαρξή μας σήμερα δεν έχει σχέση με την ύπαρξη των Ελλήνων όταν έγινε το Ναβαρίνο.
Ακριβώς αυτό είναι εντυπωσιακό και όπως το διατυπώνετε, ότι αυτή η αδύναμη γεωγραφικά χώρα κάτω από το... από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την κατάκτηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξαφνικά μέσα σε αυτά τα χρόνια έγινε αυτόνομη και κάθεται στο τραπέζι με την υπόλοιπη ελεύθερη Ευρώπη, δηλαδή σαν ισότιμο μέλος. Οπότε στα σίγουρα αυτά να μην τα λησμονούμε. Νομίζω ότι είναι ώρα που μπορούμε να βάλουμε αυτό το εμβληματικό τραγούδι του Γκάτσου και του Χατζηδάκη και να σας δώσουμε τη δυνατότητα να πάρετε μια αναπνοή. Και όταν γυρίσουμε θέλω να σταθούμε στην εντυπωσιακή καταγραφή που έχετε κάνει για τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Δηλαδή αυτές τις δύο πόλεις, την Αθήνα και τη Σπάρτη, για αυτό τον πόλεμο που κράτησε 30 χρόνια και το τι γινότανε στην Αθήνα ενώ ο πόλεμος διαρκούσε. Είναι εντυπωσιακό στοιχείο ιστορικό. Παρακαλώ.
Στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη, χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μαζί Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο τάμπουρας. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι στη Λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα Μαρμαρένια του Χάρου Αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο στου λαού.
Εδώ κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μοιραζόσαστε αυτή την ώρα μαζί μας. Φωτίζουμε ένα χαρακτηριστικό της φυλής μας που είναι το θυμικό μας, ο θυμός, με τη βοήθεια του συγγραφέα του κυρίου Τάκη Θεοδωρόπουλου και το βιβλίο του «Τα πρώτα 200 χρόνια είναι δύσκολα, δύο αιώνες νευρικής κρίσης» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αλεξάνδρα μου, να πάμε τώρα στον Πελοποννησιακό πόλεμο που θα σου πω
κάτι
ό,τι
πριν
θέλετε.
Ποια ήταν η δεύτερη φωνή από τις δυο σας?
Εγώ.
Α, πολύ ωραία.
Είναι αυτόματο. Είναι...
Δεν ήξερα ότι έχετε τέτοιο ταλέντο.
Είναι αυτόματη η αρμονία που μου έρχεται. Και τώρα είδατε, λέμε και τον Πελοποννησιακό και θέλω να σας ευχαριστήσω που μέσα στο βιβλίο σας μιλάτε για τους αρκάδες και την σχέση τους με την μουσική, την πεποίθησή τους ότι η μουσική εναρμονίζει και καλλιεργεί ψυχικά. Είχα ακούσει κάποτε ότι όταν στην αρχαιότητα, αν ένα παιδί δεν χόρευε μαζί με τα άλλα παιδιά αρμονικά ή δεν μπορούσε να τραγουδήσει, ο διδάσκαλος το έπαιρνε και πήγαινε, κύριε Θεοδωρόπουλε, στο δάσος με το παιδί αυτό για να μπορέσει να συντονιστεί με την αρμονία του ουρανού, των άστρων, των ήχων της φύσης, και να μπορέσει αυτό το παιδί έτσι να, όταν επανέλθει στην κοινότητα, να έχει εμπλουτίσει μέσα του τη σχέση του με αυτό που τον περιβάλλει, την ομορφιά της φύσης και των ουρανίων σωμάτων κτλ. Δίναν μεγάλη σημασία λοιπόν οι αρκάδες στην μουσική, στους πεάνες.
Και όπως έλεγε ο Γιώργος Χρονάς που τον είχαμε εδώ φιλοξενήσει, ο Θεός Πάνας είναι πάνω στα βουνά της Αρκαδίας. Ναι. Άρα λοιπόν η σχέση με την μουσική είναι χαρακτηριστική.
Πείτε μας, ναι, λοιπόν με ευκαιρία.
Έχω
αυτό...
γράψει και ένα, το πρώτο μου μυθιστόρημα, νουβέλα μάλλον, λέγεται «Νύχτες στην Αρκαδία» και είναι η ιστορία του θανάτου του Μεγάλου Πανός.
Μάλιστα.
Διότι ο Πάνη ήταν ένας θεός ο οποίος πέθανε.
Μάλιστα.
Αναφέρει ο Πλούταρχος.
Μάλιστα.
Και ναι, η αρκαδική μυθολογία είναι η πλουσιότερη ελληνική μυθολογία. Mm-hmm. Διότι οι Αρκάδες θεωρούνται οι αρχαιότεροι Έλληνες ακόμα και από τον Πλάτωνα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το αρκαδικό κοινό, η συνομοσπονδία των αρκαδικών πόλεων, ήταν το πρώτο κοινό των Ελλήνων, οι πρώτες πόλεις που φτιάξαν μια συνομοσπονδία, οι οποίες όμως δεν είχαν κοινές τύπες γραφές ή προφορικές. Mm-hmm. Αυτό που τους ένωνε ήταν οι μουσικοί αγώνες που οργάνωναν κάθε χρόνο.
Μάλιστα. Και με την ευκαιρία αυτή που φωτίσαμε τους Αρκάδες, να πάμε τώρα πράγματι να δούμε αυτά τα 30 χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου. Λέτε πολύ σωστά ότι αυτή η σύραξη, αυτή η πολεμική συνθήκη δεν αφορούσε, ας πούμε, ένα προβληματισμό για το τι θέλουν να αλλάξουν οι πόλεις αυτές, δηλαδή σαν ιδεολογία, ας πούμε, διαχείρισης και τα λοιπά. Πώς ξεκίνησε λοιπόν ο Πελοποννησιακός πόλεμος?
Και όπως σωστά επισημαίνετε, ότι να υπενθυμίσουμε ότι η Αθήνα και Σπάρτη από κοινού ήταν αυτοί που συγκρούστηκαν με τους Πέρσες, άρα λοιπόν είχαν ένα κοινό παρελθόν απέναντι σε έναν ενιαίο αντίπαλο. Το δεύτερο, ακριβώς, είχαν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, δηλαδή και οι δύο, με το περιεχόμενο που έδινε ο καθένας, έδιναν το δικό τους περιεχόμενο στο πώς αντιλαμβανόταν το πολίτευμά τους το δημοκρατικό, αλλά όταν ήταν να διαχειριστούν το ζήτημα της ελευθερίας, εκεί λοιπόν αρχίσαν οι συγκρούσεις και ένας 30ετής πόλεμος τελικά οδήγησε σε μία ολιγαρχία και σε μία τυραννία.
Την Αθήνα.
Που ήταν, ναι, υπόδειγμα και... δημοκρατίας.
Και το θέμα είναι ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος στην πραγματικότητα είναι η αρχή της κατάρρευσης ολόκληρου του συστήματος του ελληνικού κόσμου, που είναι η πόλη κράτος. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι, ναι, όντως, ήταν το ζητούμενο ήταν ποιος θα έχει για μια ακόμη φορά το πάνω χέρι. Οι Σπαρτιάτες πείθονται να μπουν στον πόλεμο όταν τους πείθουν οι Κορίνθιοι βασικά και διάφοροι άλλοι ότι αν δεν ξεκινήσουν τον πόλεμο οι Αθηναίοι θα τα σαρώσουν όλα. Η Αθήνα θα κυριαρχήσει σε όλο τον ελληνικό κόσμο και οι Σπαρτιάτες θα χάσουν τη δύναμή τους. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Ο Θουκυδίδης, ο ιστορικός του Πελοποννησιακού πολέμου, δεν λέει πουθενά ότι αν νικούσαν οι Αθηναίοι ή αν νικούσαν οι Σπαρτιάτες ο κόσμος μας θα γινόταν καλύτερος ή χειρότερος. Αυτό που λέει είναι περιγράφει τη συμπεριφορά των δυνάμεων και τις εσωτερικές δυνάμεις που λειτουργούν κάθε στις δύο αντίπαλες παρατάξεις. Λοιπόν, το θέμα δεν ήταν ιδεολογικό, ήταν κάτι άλλο. Και αυτό, γι' αυτό εγώ ακόμα και σήμερα, για να κάνω πάλι ένα ιστορικό άλμα, όταν ακούω τους διάφορους σημερινούς πανεπιστημιακούς, θα μου πείτε πανεπιστημιακοί, είναι κάτι πρέπει να πούνε και αυτοί. Λοιπόν, τους ακούω να μου λένε ότι η Επανάσταση ήταν βασικά φιλελεύθερη και φέρνουν ως παράδειγμα το Σύνταγμα της Επιδαύρου. Και λες, εντάξει, το Σύνταγμα της Επιδαύρου το ψηφίσανε, σηκώσαν όλοι τους τα χέρια και το ψηφίσανε. Εφαρμόστηκε ποτέ? Ποτέ δεν εφαρμόστηκε.
Και εδώ υπάρχει κάτι αντίνομο όμως. Δηλαδή το θέλαμε αυτό το Σύνταγμα. Συμφώνησαν όλοι.
Και όχι μόνο, συζητώντας εδώ να σας πω και με ιστορικούς, αυτό που υπογραμμίζεται είναι το εξής, ότι ήμασταν οι μοναδικοί μετά τους Αμερικάνους και τις επαναστάσεις που γινόταν που ζητούσαμε Σύνταγμα, άρα λοιπόν κανόνες για το πώς θα οικοδομηθεί το κράτος την επόμενη μέρα. Άρα υπήρχε μια ιδιαιτερότητα, παρά το ότι δεν το εφαρμόσαμε, όμως το ζητήσαμε, το διεκδικήσαμε.
Ας κρατήσουμε αυτό σαν δεδομένο.
Θα μου επιτρέψετε να πω, το πρώτο πληθυντικό το ζητήσαμε, δεν ξέρω αν το ζήτησαν όλοι. Mm-hmm. Δηλαδή και το 43 που γίνεται η περίφημη η 3η Σεπτεμβρίου, mm-hmm. όπως λέει και ο ίδιος ο Μακρυγιάννης, απαιτούν από τον Όθωνα σύνταγμα, το οποίο και αυτό όμως ποτέ δεν εφαρμόζεται.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το ιστορικό παράδοξο κάτι σημαίνει.
Είναι και ψυχικό παράδοξο παράλληλα.
Μα αυτό ναι. θέλω να πω, ναι. ότι είναι ψυχικό παράδοξο.
Ναι, ναι.
Γιατί δεν είχαν πρόβλημα αν θα έχουν δημοκρατία ή βασιλεία. Mm-hmm. Θέλουν να μας φέρουν βασιλιά, βέβαια, και εμείς τον θέλουμε το βασιλιά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή οι συγκρούσεις τους, δεν είναι πάνω στη μορφή του πολιτεύματος.
Και τώρα...
βέβαια, εγώ θεωρώ, να σας πω, mm-hmm. να σας πω κάτι, θεωρώ ότι το σημαντικότερο, αυτό που μας σημάδεψε περισσότερο το 19ο αιώνα και μας σημαδεύει ακόμη και σήμερα, μετά δηλαδή την Επανάσταση, έτσι στη μετεπαναστατική Ελλάδα, είναι η Εθνοσυνέλευση του 44. Εκεί πέρα όπου από τη μία ο Μακρυγιάννης και ο Ρήγας Παλαμίδης και από την άλλη ο Ιωάννης Κολέτης τσακώνονται για το περίφημο θέμα των αυτοχθόνων ή των ετεροχθόνων, δηλαδή για το ποιοι θα διορίζονται στο ελληνικό δημόσιο. Όπως βλέπετε, ως κοινωνία έχουμε σταθερές αξίες, έτσι, δηλαδή mm-hmm. δεν είναι... Τσακωνόμασταν τότε για το ποιοι θα διορίζονται στο δημόσιο, τσακωνόμαστε και σήμερα για το ποιοι θα διορίζονται στο δημόσιο. Λοιπόν, εκεί ετέθη, πιστεύω ότι μπήκαν τα θεμέλια μιας κακοδαιμονίας της νεοελληνικής ύπαρξης, η οποία μας κυνηγάει μέχρι σήμερα. Πού είναι πια? Είναι ότι... Οι οπλαρχηγοί, ο Μακρυγιάννης, ο Παλαμίδης και διάφοροι άλλοι φοβόντουσαν το μείζωνα ελληνισμό. Φοβόντουσαν...
του καιρού εκείνου. Του καιρού
ναι,
εκείνου.
Ο οποίος ήταν πανίσχυρος και παντοδύναμος.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Να πω, δεν είχε όχι μόνο οικονομικά αλλά και πνευματικά.
Βέβαια. Οι Φαναριώτες για παράδειγμα ήταν οι ετερόχθονες. Για να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας για το τι σημαίνει
δηλαδή,
μείζωνα ελληνισμός.
Ετερόχθονες είναι όσοι προέρχονται, όσοι Έλληνες δεν προέρχονται από τις απελευθερωμένες περιοχές του ελληνικού κράτους.
Mm-hmm.
Οι οποίες απελευθερωμένες περιοχές του ελληνικού κράτους το 44 είναι η Ρούμελη, ο Μοριάς και οι Κυκλάδες. Μπάστα, τίποτα άλλο. Άνθρωποι οι οποίοι όχι λόγω αμέλειας αλλά λόγω των συνθήκων ήταν και αμόρφωτοι και δεν είχαν και αντίληψη του σύγχρονου κόσμου. Ενώ ο Έλληνας της Βιέννης, ο Έλληνας της Αλεξάνδρειας, ο Έλληνας της Μύρνης, ο Έλληνας της Κωνσταντινούπολης ξέραν πολύ καλά σε ποιον κόσμο θα ζήσει αυτό το βρέφος που έχει γεννηθεί μέσα από την Επανάσταση, που είναι η σύγχρονη Ελλάδα.
Και ας θυμηθούμε την έκφραση του Μακρυγιάννη στη συνέλευση του 1844. «Εάν δεν φάγομαι εμείς, ας πάει κατά διαόλου η ελευθερία».
Το είπε και σε εκείνη τη συνέλευση.
Ναι. Όμως τώρα καλούμεθα και με αυτό που θίγουμε τώρα, συνεχώς μέσα μου ακούω το αίτημα, σαν σύγχρονη, δηλαδή σύγχρονη πολίτης της Ελλάδας, ακούω ένα αίτημα από μέσα μου που να μου λέει υπέρβαση. Πιστεύω δηλαδή όταν θα κατορθωθεί η υπέρβαση αυτών των δύο πλευρών του ποταμού και που ανάμεσα τρέχει ζωή και ιστορία, θέλει υπέρβαση αυτό το οποίο είναι αυτό που το ορίζουμε ως αυτόχθον και ετερόχθον και τα λοιπά. Γιατί αυτοί γίνανε κομμάτια, ματώσανε, αλλά μετά το που θα ζούσε το κράτος το οποίο θα, εκείνη την ώρα θα έβαζε τα χαρτιά του και τη σφραγίδα του, ήταν ένας άλλος κόσμος που τον ξέραν καλύτερα οι ετερόχθονες ζώντας σαν κοσμοπολίτες αλλού. Στα σίγουρα όμως αυτοί που μπαρουτοκαπνιστήκανε θα χρειαζόταν να τιμηθούν και οι άλλοι να εκτιμηθούν. Δηλαδή είναι σαν να μας λείπει μια ενδιάμεση γέφυρα που να, για ένα κοινό τελικό αύριο που να μας ζευγαρώνει αυτές τις δύο αντίπαλες πλευρές. Και με αφορμή αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε μέσα μας και φέρουμε σαν συλλογική συνείδηση, θα ήθελα να πενέσουμε, όπως και εσείς το κάνετε στο βιβλίο σας, το ρόλο του Παπαρηγόπουλου, κύριε Θεοδωρόπουλε.
Πάλι με προλάβατε για μια ακόμη φορά, γιατί ετοιμαζόμουν να πω ότι αυτή την κοινή γέφυρα προσπάθησε να την χτίσει ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ένας από τους πιο στον καιρό μας, έτσι, αδικημένους του 19ου αιώνα, αυτό ακριβώς που περιγράφεται προσπάθησε να κάνει. Δηλαδή προσπάθησε να φτιάξει έναν χώρο και έναν χρόνο, μια χρονική διάρκεια στην οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν όλοι οι Έλληνες του καιρού του. Σημειωτέων βέβαια, για να πούμε και τα στραβά, ότι τον Παπαρηγόπουλο δεν τον διορίζανε στο Πανεπιστήμιο, παρότι είχε γράψει σχεδόν τη μισή ιστορία του ελληνικού έθνους, διότι ήταν ετερόχθον.
Κωνσταντινοπολίτης.
Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι εκεί ξεκινάνε, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι το 44 στη Βουλή ακούγεται για πρώτη φορά ο όρος «μεγάλη ιδέα» από τον Ιωάννη Κολέτη, όταν λέει «δια την μεγάλη ταύτην ιδέα του ελληνισμού πολεμούσαμε, δια τους απανταχού Έλληνας». Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να προσελκύσει τους απανταχού Έλληνες ή δεν θέλησε να τους προσελκύσει, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να τους εντάξει, δηλαδή έκανε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έκανε το σύγχρονο Ισραήλ. Το σύγχρονο Ισραήλ το 48, όταν θα μου πείτε ήταν διαφορετικές συνθήκες, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά παρόλα αυτά οι αναλογίες μας βοηθάνε να καταλάβουμε και τι συμβαίνει γύρω μας. Το Ισραήλ το 48 το πρώτο πράγμα που έκανε, τι ήτανε, στην έρημο μέσα πήγαν να εγκατασταθούν. Ήταν να προσπαθήσει να προσελκύσει όλες τις μεγάλες δυνάμεις του εβραϊσμού, πνευματικές, οικονομικές κτλ. Που ήταν διάσπαρτες σε όλο τον κόσμο. Εμείς δεν το κάνουμε. Εμείς τους αφήσαμε. Τους αφήσαμε. Παρότι αυτοί είχαν ελληνικό αίσθημα, αγαπούσαν την Ελλάδα, αλλά προτιμούσαν να ζουν στη Βιέννη, στην Αλεξάνδρεια ή στη Σμύρνη. Και φτάνουμε στην μεγάλη καταστροφή, που είναι και το μεγάλο γεγονός αυτών των 200 ετών, το πιο αυτό που σημάδεψε την πορεία των 200 αυτών ετών, που είναι η καταστροφή της Σμύρνης, η μεγάλη καταστροφή, όπου εκεί πέρα στην πραγματικότητα τι πήγε να γίνει. Πήγαμε το ελληνικό κράτος, πήγε να δια της βίας, δια των όπλων δηλαδή, να φέρει μέσα στα όρια του μεγάλο ελληνισμό.
Και όπως λέτε κύριε Θοδωρόπουλε, δύο νίκες κατορθώσαμε να τις μετατρέψουμε σε ήττες. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, πώς φτάσαμε στη Μικρασιατική καταστροφή. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που οδηγήθηκε η χώρα στην εμφύλια σύραξη του 47-49.
Αυτό είναι επίσης εντυπωσιακό και νομίζω ότι έχει να κάνει, για να το δέσουμε και με το αρχικό, έχει να κάνει και με την ψυχοσύνθεση του θυμού. Από την άποψη την εξής, ότι μας αρέσει, τουλάχιστον αυτά τα 200 χρόνια, μας άρεσαν οι ήττες μας. Δεν αντέχαμε τις νίκες μας. Δεν αντέχαμε τις νίκες μας, διότι θέλαμε να αισθανόμαστε αδικημένοι, κατά συνέπεια να μπορούμε να είμαστε θυμωμένοι, δηλαδή να είμαστε ο εαυτός μας.
Εγώ θα το έλεγα δεν αντέξαμε. Δηλαδή, θα το έλεγα σαν δεν αντέξαμε, για να αφήσουμε ένα περιθώριο στα επερχόμενα.
Μακάρι να έχετε δίκιο.
Κύριε Θοδωρόπουλε, ο κόσμος του Παπαρηγόπουλου, του ιστορικού, με τον κόσμο του Μακρυγιάννη, πού συναντάτε? Είναι ομόκεντροι κύκλοι ή είναι παράλληλες πορείες?
Έτσι όπως το ζούμε, είναι παράλληλες πορείες. Δηλαδή ο κόσμος του Παπαρηγόπουλου είναι, και νομίζω ότι εκείνη το μεγαλείο του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου, πέρα από το γεγονός ότι είναι μεγάλος συγγραφέας, και το εννοώ από την άποψη τη λογοτεχνική, δηλαδή είναι μείζον λογοτέχνης του 19ου αιώνα, υπάρχουν διατυπώσεις του οι οποίες είναι ασύγκριτες. Λοιπόν, ο κόσμος του Παπαρηγόπουλου είναι μια Ελλάδα η οποία, χάρη στο βάθος του χρονικού πεδίου που διαθέτει, που έχει μέσα της, μπορεί να διεκδικήσει τη θέση της επαξίως στο σύγχρονο κόσμο. Ο κόσμος του Μακρυγιάννη είναι ο κόσμος του μικροχώραφου. Είναι ο κόσμος του μικροχώραφου, του Έλληνα, ο οποίος είναι έτοιμος να σφαχτεί με τον γείτονά του για ένα τετραγωνικό μέτρο γης. Εκεί δεν συναντιόνται. Δεν συναντιόνται καν στη γλώσσα. Έτσι, ο Παπαρηγόπουλος έγραφε αυτή την υπέροχη καθαρέβουσα. Ο Μακρυγιάννη έγραφε αυτό, σε αυτό το ιδίωμα, αν είναι του Μακρυγιάννη και δεν είναι του Μπλακογιάννη, που είναι μια ολοζώντανη, χωρίς αμφιβολία, δημοτική. Αλλά και εκεί πέρα υπάρχει και το θέμα, εντάξει, εκεί αναδεικνύεται και το γλωσσικό, το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, διότι πιστεύω ότι αν δούμε, ξέρετε, έχουν, εγώ γι' αυτό τα έχω πολλές φορές, τα βάζω με τους ιστορικούς, διότι βλέπουν την ιστορία μέσα από τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά γεγονότα και παραβλέπουν πολλές φορές, όχι πολλές φορές, τις περισσότερες, τη σημασία της λογοτεχνίας και της ποίησης. Η λογοτεχνία και η ποίηση δεν είναι ντεκόρ. Η λογοτεχνία και η ποίηση φτιάχνουν συνείδηση, φτιάχνουν συλλογική συνείδηση. Και εκεί βλέπουμε ότι για τους ποιητές μας και τους λογοτέχνες μας δεν υπήρξε ποτέ γλωσσικό πρόβλημα. Γράφανε στη γλώσσα που αισθάνονταν ο καθένας. Ο Σολωμός έγραφε στα δικά του ελληνικά, ο Κάλβος στα δικά του ελληνικά. Και ήταν και τα δύο ελληνικά.
Και όπως λέτε στο βιβλίο σας, κύριε Θεοδωρόπουλε, ότι υπήρχαν λογοτέχνες, ο Καβάφης, ο Σολωμός, ο Ροΐδης, ο Παπαδιαμάντης, που δεν τους αφορούσε ο θυμός.
Ναι, και αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είναι ότι μα ούτε τον Παπαρηγόπουλο δεν τον αφορά ο θυμός. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτή είναι η δύναμη της λογοτεχνίας, ότι προσπαθεί μέσα από την αφήγηση, μέσα από φτιάχνει έναν κόσμο που μπορεί να αφομοιώσει τον θυμό, να τον μετουσιώσει σε κάτι διαφορετικό, σε μια δημιουργική δύναμη, σε ποίηση.
Ακριβώς αυτό ήθελα να υπογραμμίσω και εγώ, που λέτε ότι η δημιουργία είναι υποχρέωση. Ο θυμός είναι δικαίωμα, αλλά η δημιουργία είναι υποχρέωση. Και σκέφτομαι τώρα με την μνήα που έγινε στους λογοτέχνες και τα λοιπά. Νομίζω ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μετουσιώσει το θυμό σε δημιουργία είναι ο πολύτιμος άνθρωπος, γιατί μέσα του δεν αισθάνεται ιτημένος. Ο άνθρωπος
ακριβώς
που μπορεί να βάλει τη μία πέτρα πάνω στην άλλη δεν αισθάνεται ιτημένος.
Και αυτό να το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να ενοχοποιήσουμε το θυμό. Είναι ένα πρωτογενές.
Είναι μια βενζίνη.
Είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία. Αν δεν υπάρχει θυμός και είσαι σε μια ευθεία γραμμή, σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνεσαι ότι γίνεται. Το θέμα είναι να μην μείνεις σε αυτό το συναίσθημα, να το μετατρέψεις σε δημιουργία.
Πολλές φορές ο θυμός βολεύει. Γιατί και μόνο που βλέπεις ένα θυμωμένο άνθρωπο θεωρείς ότι έχει δίκιο, αφού έχει θυμώσει. Αλλά αυτό είναι η εύκολη, για μένα το ξόδεμα το εύκολο.
Και όπως λέτε, κύριε Θεοδωρόπουλε, ο θυμός θέλει εκτόνωση, η οργή θέλει δικαίωση, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Ναι, με δυναμικές άλλες.
Η οργή θέλει δικαίωση και η οργή εύκολα μετατρέπεται, κακοφορμίζει μάλλον σε μίσος.
Βεβαίως θέλω να μου επιτρέψετε να διαβάσω 5 γραμμές από τα πρώτα 200 χρόνια. Είναι δύσκολα, κύριε Θεοδωρόπουλε, που λέτε. Ποιοι λοιπόν είμαστε εμείς που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821? Ποια είναι τα υλικά της συνταγής αυτού του εμείς? Μας γοητεύει αυτό που είμαστε? Είμαστε υπερήφανοι για αυτό που είμαστε? Και αν ναι, γιατί είμαστε υπερήφανοι? Διότι αν γιορτάζεις κάτι, το γιορτάζεις επειδή θέλεις να μοιραστείς με τους υπόλοιπους αυτό που δίνει χαρά σε σένα τον ίδιο. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα μας πληγώνει όπως πλήγωνε το Σεφέρι, πάντως η Ελλάδα δεν μας γοητεύει. Ή, για να είμαι ακριβέστερος, η συνύπαρξή μας στην κοινή ταυτότητα δεν μας γοητεύει. Αν μη τι άλλο, τα χρόνια της λεγόμενης κρίσης, παραπάνω από 10 ως σήμερα, μας επέτρεψαν να το αντιληφθούμε, ασχέτως αν ο δημόσιος λόγος το αποθεί πεισματικά. Μας απογοητεύει το κράτος, μας απογοητεύει ο δημόσιος χώρος, ο χώρος της κοινής μας ζωής δηλαδή, μας απογοητεύει ο διπλανός μας, ο εαυτός μας Και μια κοινωνία που είναι απογοητευμένη από τον εαυτό της δεν μπορεί να ζητήσει κάτι καλύτερο από αυτόν. Είναι, το λέω και τα υπογράμμισα αυτά και για τους φίλους ακροατές της εκπομπής μας, γιατί ο προβληματισμός σας είναι ουσιαστικός και αυτά που έχετε μαζέψει και έχετε συνθέσει στην ιστορία σας σε αυτό το βιβλίο είναι για σκέψη. Είναι τροφή για σκέψη και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί το θέσατε αυτό το ζήτημα. Ο καθένας την ώρα που θα ρίξει τη ματιά του μπορεί να βρει 10 άλλες παραμέτρους επεξηγήσεων. Για μένα το ουσιώδης είναι ότι μπήκε αυτό το ζήτημα. Φωτίζεται αυτό το ζήτημα το οποίο δημιουργεί τροφή για σκέψη και συζήτηση.
Αν λοιπόν η σημερινή Ελλάδα δεν γοητεύει τους σημερινούς Έλληνες, ας ψάξουμε να βρούμε με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων και εμείς εδώ έχουμε σταθερά
το βιβλίο
με σοβαρότητα, ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία αυτά της εθνικής μας ταυτότητας που δεν είναι εθνικιστικά αλλά είναι ταυτότητα. Και όπως λέτε εσείς κύριε Θοδωρόπουλε, είναι το κοινό διαβατήριο, είναι η γλώσσα, είναι οι ερυπιώνες,
είναι
η Ακρόπολη, είναι τα έθιμα. Τι είναι από όλα αυτά?
Όλα αυτά είναι όπως είναι και ακόμα και το... Δηλαδή το πείσμα αυτών των ανθρώπων που κράτησαν από το 21 ως το 27, παρότι ιτήθηκαν, παρότι πεινούσαν, παρότι αρρώστεναν και παρόλα αυτά κράτησαν πεισματικά ως την τελευταία στιγμή και χάρη σε αυτό το πείσμα έγινε και το Ναβαρίνο, έτσι.
Βεβαίως.
Λοιπόν, έχουμε πολλά. Έχουμε το 1940, δεν είναι λίγο, έχουμε... την έξαρση δημιουργίας στη δεκαετία του 60, την οποία δυστυχώς την διέκοψαν οι χουντέοι, οι χουντικοί συνταγματάρχες, διότι περί αυτού πρόκειται. Το θέμα είναι ότι πιστεύω ότι, δηλαδή, ότι το μεγαλύτερο κακό που μας έκανε η λεγόμενη κρίση είναι ότι μας έκανε για μια ακόμη φορά να χάσουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Ήταν αναμενόμενη, διότι πριν την κρίση, μη γελιόμαστε, είχαμε μετατρέψει την Ελλάδα σε σκυλάδικο. Δηλαδή ήταν ένα απέραντο κέντρο, ένα απέραντο ξενυχτάδικο, όπου το μόνο που μας ενδιέφερε ήταν να μην σταματήσουμε να φωνάζουμε, που υποτίθεται ότι ήταν τραγούδι, μέχρι τα ξημερώματα. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει. Η δημοκρατία της Μυκόνου που κυριαρχούσε στην Ελλάδα μέχρι την κρίση δεν είχε
αύριο. Δεν είχε αύριο.
Δεν είχε ναι. Αύριο. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εκεί πέρα χάσαμε την εμπιστοσύνη μας στον εαυτό μας και δεν περιμέναμε, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου οι Έλληνες δεν περιμέναν τίποτε καλύτερο από τον εαυτό τους. Με αποτέλεσμα τα παιδιά τους, τα πιο άξια παιδιά τους, να σηκωθούν να φύγουν στο εξωτερικό, να πάρουν των ματιών τους. Και αυτό από μια άποψη είναι ευτύχημα, διότι θεωρώ ότι αν κάποια στιγμή η Ελλάδα μπορέσει να τα προσελκύσει πίσω, θα έρθει μια γενιά η οποία θα έχει εμπειρία του σύγχρονου κόσμου και θα έχει ασκήσει τις δυνάμεις της σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες και νομίζω ότι το εν τέλει είναι αυτό το ζητούμενο είναι να γίνουμε λίγο πιο απαιτητικοί από τον εαυτό μας. Να πιστούμε δηλαδή ότι ο εαυτός μας μπορεί να μας δώσει κάτι καλύτερο από αυτό που μας δίνει.
Συμφωνούμε
αυτό,
μαζί σας.
Για να κλείσω γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και επιμένω η λογοτεχνία. Η λογοτεχνία στο κάτω-κάτω και το λέω και προσωπικά φαντάζομαι θα το συμμερίζεσαι και εσείς. Η λογοτεχνία είναι αυτή που μας έκανε να αγαπήσουμε και τη γλώσσα και τον τόπο.
Συμφωνούμε και με την ευχή πάμε για τα επόμενα 200 χρόνια με πιο άξια στάση ζωής και τα παιδιά τα τωρινά να βρουν τη θέση τους εκεί που υπάρχει λόγος για να προχωρήσουμε ακόμα πιο μπροστά στο χρόνο με μια ιδιοπροσωπεία που πιστεύω ότι είναι άξια αρκεί να βρει τα σωστά κανάλια να εκφραστεί.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλήσαμε με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο με αφορμή το βιβλίο του «Τα πρώτα 200 χρόνια είναι δύσκολα» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Αργύρης Παντελιάδης.
καθένα.